Με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί, εισερχόμεθα εις την τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Ο τίτλος είναι «Κατήχησης μυσταγωγική τρίτη περί χρίσματος και ανάγνωσης εκ της Ιωάννου πρώτης επιστολής από του και ημείς χρίσμα έχετε από του Θεού και είδατε πάντα έως του και μη εσχυνθόμεν από αυτού επί την παρουσία αυτού». Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, εισερχόμεθα στην τρίτη κατήχηση. Βέβαια, είναι γνωστόν, σας λέω εκ προημίων, ότι μετά το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, έχουμε το μυστήριο του χρίσματος. Το χρίσμα πια μέσα στην Εκκλησία γίνεται ταυτόχρονα με το βάπτισμα. Γι' αυτό και πάρα πολλοί νομίζουν ότι αφορά στο χρίσμα ότι δεν είναι παρά στοιχεία του βαπτίσματος. Έχουμε δύο μυστήρια: βάπτισμα και χρίσμα. Και το χρίσμα είναι υποχρεωτικών μυστήριων. Δεν είναι προαιρετικών, όπως είναι η ιεροσύνη ή όπως είναι ο γάμος ή όπως είναι το ευχέλαιον. Είναι υποχρεωτικών. Ή η μετάνοια, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αν κανείς δεν αμαρτήσει, δεν υποχρεούται να εξομολογηθεί. Ή μετά τη βάπτισή του πεθαίνει, δεν έχει ανάγκη να εξομολογηθεί. Αλλά τρία είναι τα υποχρεωτικά μυστήρια, και όταν λέμε υποχρεωτικά εννοούμε εκείνα που θα συντελέσουν στην σωτηρία του ανθρώπου. Είναι το βάπτισμα, είναι το χρίσμα και είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά τα τρία. Σημειώσατε ότι το χρίσμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόκτηση, να το πω έτσι, του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν δεν έχω το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορώ να είμαι πνευματικός. Γι' αυτό και πνευματικός λέγομαι, επειδή έχω το Πνεύμα του Θεού. Και όταν δεν έχω το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορώ να μιλάω για σωτηρία. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατή η σωτηρία χωρίς την παρουσία, χωρίς την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, εις την παραβολή των 10 παρθένων ερμηνεύουν, όπως και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε, οι καλές πράξεις, το λάδι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι παρά το μεν λάδι, οι καλές πράξεις, αλλά το φως που συντηρείται από το λάδι είναι το Πνεύμα το Άγιον. Δεν μπορώ όμως να έχω το Πνεύμα το Άγιον αν δεν έχω προϋποθέσεις, αλλά και δεν μπορώ να μιλάω για λάδι μόνο χωρίς να έχω το Πνεύμα του Θεού. Είτε έχω λάδι και δεν έχω φως, είτε έχω φως για μια στιγμή και δεν έχω λάδι, είναι άχρηστο. Πρέπει να έχω λάδι για να έχω και φως. Και ότι το πράγμα έτσι έχει, τουλάχιστον ως προς τις λέξεις, γιατί τα νοήματα βγαίνουν από πλήστα όσα σημεία της Αγίας Γραφής, είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος: το πνεύμα μη σβενείτε. Το τε με έψιλον, το Πνεύμα το Άγιον μη το σβήνετε, ως να είναι ένα πυρ που μπορώ εγώ να το σβήνω. πώς μπορώ να σβήνω το Πνεύμα το Άγιο? Όταν φυσήξω σε μια λαμπάδα και σβήνει. Όταν λοιπόν η ζωή μου είναι τέτοια που το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να μείνει σε μένα, και τότε σβήνω το Πνεύμα το Άγιο και είμαι σβησμένη λαμπάδα, και τότε δεν μπορώ να μιλάω για σωτηρία. Η παραβολή των 10 παρθένων λοιπόν δείχνει ότι 5 παρθένοι έμειναν απ' έξω. Έμειναν απ' έξω. Και μάλιστα με την ετιμιγορία ουκίδα ημάς. Δεν σας γνωρίζω. Είναι φοβερό. Έτσι λοιπόν, αν από την παρούσα ζωή δεν πάρουμε το Πνεύμα του Θεού, δεν κάναμε τίποτα. Το Πνεύμα του Θεού το παίρνουμε με το μυστήριο του χρίσματος, όπως θα το δούμε. Αν ήταν, δεν ήταν χρήσιμο, ήταν πλεοναστικό, τότε γιατί ο Χριστός είπε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα οι μαθητές του προκειμένου να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο? Δεν είναι το επαρκής η θυσία του Χριστού? Δεν είναι το επαρκής αυτός ούτως ο Χριστός? Γιατί λοιπόν έπρεπε να πάρουν και το Πνεύμα το Άγιο? Σας είχα πει κάποτε, αλλά δεν πειράζει αν τα ανανεώνομαι, ότι η σωτηρία είναι, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος πολύ συμπυκνωμένα, «εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω». Δεν λέει «εν Χριστώ Ιησού», αλλά «εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω». Διότι θα ήταν περιττή η Πεντηκοστή. Όχι ότι ο Χριστός δεν θα μπορούσε να δώσει τη σωτηρία, άπαγε, αλλά διότι ο Θεός είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και ο όλος Θεός εργάζεται τη σωτηρία του ανθρώπου, και συνεπώς το Πνεύμα του Άγιον το έχουμε απόλυτα ανάγκη. Σας είχα πει λοιπόν κάποτε ότι η σωτηρία είναι χριστολογική και πνευματολογική, όπως και η Εκκλησία είναι χριστολογική και πνευματική. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι δύο όψεις της Εκκλησίας. Σημαίνει ότι ο Χριστός θεμελιώνει την Εκκλησία του στη γη, αλλά το Πνεύμα του Άγιου συντηρεί την Εκκλησία του Χριστού εις την γη. Όταν τελούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το τελούμε πώς? Έχουμε βεβαίως το κρασί και το ψωμί για να έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά πώς θα έχουμε όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού? Ζητούμε από τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο, να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Βλέπετε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορούμε λοιπόν χωρίς το Πνεύμα του Άγιον. Ύστερα η σάρκωση του Χριστού δεν έγινε εν Πνεύματι Αγίων. Τι είπε ο άγγελος? Το Πνεύμα το Άγιον θα σε επισκεφθεί, είπε στην Θεοτόκον, θα σε σκιάσει. Όπως λοιπόν η σάρκωση έγινε με το Πνεύμα το Άγιον, έτσι και η μεταβολή του άρτου και του ινού, η μεταβολή γίνεται σε σώμα και αίμα Χριστού από το Πνεύμα το Άγιον. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή χωρίς το Πνεύμα το Άγιον. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Είναι δεμένα αυτά και αδιαίρετα, ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι η οικονομία του Πατρός, συγγνώμη, η οικονομία του Υιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά όλα εκφράζονται με το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο θα δούμε πόσο θαυμαστά ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται, αγαπητοί μου, στο μυστήριο αυτό. Και μπαίνουμε στο κείμενο. Εις Χριστόν βεβαπτισμένοι και Χριστόν ενδυσάμενοι, σύμμορφοι γεγόνατε του Υιού του Θεού. Πού αποτείνεται? Προς τους φωτισμένους πια, τους βαπτισμένους. Και ποια μέρα ήτανε που έκανε αυτή την κατήχηση? Εάν η πρώτη κατήχηση, εάν εβαπτίστησαν την ημέρα του Πάσχα, και αν η πρώτη μυσταγωγική έγινε τη Δευτέρα της διακίνησή μου, η Δευτέρα κατήχησης μυσταγωγική την τρίτη ημέρα της διακίνησή μου, η τρίτη μυσταγωγική περί χρίσματος έγινε την Τετάρτη ημέρα της διακίνησή μου. Αυτό το ξέρουμε από προηγούμενη πληροφορία εσωτερική, όπως λέμε, εσωτερική, μέσα στο κείμενο που μας δείχνει πότε έγινε αυτή η κατήχηση. Εννοείται πάντοτε στα Ιεροσόλυμα και εννοείται πάντοτε εις το ναό της Αναστάσεως που έκτισε η Αγία Ελένη, και βρισκόμαθα εις το έτος 350 μετά Χριστόν φυσικά. Αποτείνεται λοιπόν εις αυτούς και τους λέγει: εσείς που έχετε βαπτιστεί εις Χριστόν βεβαπτισμένοι και Χριστόν ενδυσάμενοι, και ντυθήκατε τον Χριστόν, και ντυθήκατε, ναι, δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, και το έχουμε αυτό και λέμε μετά και το αλληλούια. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστε, Χριστόν ενεδύσαστε, λέμε αλληλούια. Είναι φράσεις εκτός του αλληλούια που θα πει ενείτε τον Θεόν, είναι φράσεις του Αποστόλου Παύλου. Γιατί λέει ενδυσάμενοι των Χριστών? Διότι, αγαπητοί μου, ήδη έγινε λόγος στην πρώτη μυσταγωγική κατήγηση, δεν πειράζει να πούμε δύο λόγια. Βγάλαμε τον χιτώνα τον πρώτο, τον προηγούμενο, όχι τον πρώτο, τον προηγούμενο, και ντυθήκαμε τον χιτώνα που λέγεται Χριστός. Ποιος ήταν αυτός ο προηγούμενος χιτών? Ο δερμάτινος. Δεν λέγει ότι ο Θεός, ποιος Θεός, μάλιστα ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος ενέδυσε τους πρωτοπλάστους με τους δερματίνους χιτώνας, σύμβολον της αλογίας και της νεκρόσεως. Γιατί της αλογίας? Διότι τα ζώα έχουν αλογία, δηλαδή δεν έχουν λογική. Και γιατί ο άνθρωπος δυστυχώς παρακάτω θα έμενε στο χώρο της, εντός εισαγωγικών τώρα, αλογίας του σατανά. Γιατί έβαλαν εντός εισαγωγικών την αλογία του σατανά? Γιατί ο σατανάς είναι λογική ύπαρξης. Αλλά επειδή ημάρτησε, έγινε παράλογος, και έτσι πέρασε στην παραλογία, στον παραλογισμό. Έχουμε λοιπόν την λογικότητα, την αλογία και τον παραλογισμό. Δεύτερον, γιατί ο άνθρωπος θα ακολουθούσε τα θελήματα του σατανά. Γι' αυτό. Και δεύτερον, νέκρωσης. Ένα ζώο, ή μάλλον το δέρμα ενός ζώου, είναι νεκρόν. Μάλιστα πολλές φορές λέγεται αυτό το σημείο, όπως φερειπεί τα τύμπανα που χτυπούσε η Άννα, η αδελφή του Μωυσέως, τα τύμπανα, και έψαλαν την οδή την πρώτη του Μωυσέως και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι πατέρες έτσι το ερμηνεύουν, ότι επρόκειτο περί νεκρόσεως των παθών. Νέκρωσης λοιπόν, αλλά νέκρωσης όχι των παθών δυστυχώς, αλλά νέκρωσης πνευματική, δηλαδή απουσία του Αγίου Πνεύματος. Βγαίνει τώρα αυτός ο χιτώνας ο δερμάτινος που ντυθήκαμε βγάζοντάς μας ο Θεός από τον Παράδεισο, ενδυόμεθα τον καινούριο χιτώνα. Ποιο χιτώνα? Το χιτώνα που λέγεται Χριστός. Μάλιστα είναι ένα από τα ονόματα του Χριστού, το όνομα χιτών. Πόσο λέγεται ωραία αυτό, και τονίζεται και στην Αγία Γραφή τονίζεται, και οι πατέρες το χρησιμοποιούν. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει, αποκαλεί και τον Υιόν χιτώνα και το Πνεύμα το Άγιον αποκαλεί χιτώνα. Πρέπει να σας πω ότι πολλά ονόματα του Υιού ανήκουν και στο Πνεύμα το Άγιον. Ο Υιός δεν λέγεται και υπόδημα? Θυμηθείτε την παραβολή του ασώτου Υιού. Υποδήματα να βάλουν στον επιστραφέντα γιο του. Υπόδημα λέγεται και το Πνεύμα το Άγιον. Διαβάσετε δε εκείνο το «και ζώνη» και κλπ. Διαβάσετε παρακαλώ και τη θαυμασία προσευχή του Αγίου Σημεών εις το Άγιον Πνεύμα, να δείτε πόσα ονόματα αποδίδονται που είναι κοινά με τον Ιησού Χριστόν. Έτσι λοιπόν, όπως ντύνομαι τον Χριστόν, ντύνομαι και το Πνεύμα το Άγιον. Και εκείνο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, στο Ασμασμάτων, που λέγει εκείνη, κάποια κυρία ή κύριος, δεν ξέρω, δεν πειράζει, θα σας το πω έτσι τώρα παρενθετικά το λέγω, μου έριξε εδώ ένα χαρτάκι. Θυμόσαστε που σας είπα ότι ο Θεός να δώσει κάποτε να πούμε, να αναλύσουμε και το Ασμασμάτων, και χρόνια το σκέπτομαι, ακόμη δεν το έχω αποφασίσει. Σας είπα ότι βρήκα ένα ωραιότατο βοήθημα του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, που κάνει μια ανάλυση στο βιβλίο αυτό, το θεολογικότατον και ασκητικότατον, ερωτικό είναι, και ασκητικότατον της Παλαιάς Διαθήκης, και που το χρησιμοποιούν το βιβλίο αυτό πάρα πολύ οι νηπτικοί πατέρες. Μου γράφει λοιπόν, κύριος, κυρία, ένα χαρτάκι. Προς Θεού, λέγει, μη μας κάνετε την ανάλυση αυτού του βιβλίου, γιατί εμείς είμαστε μέσα στον ερωτισμό και θα πάθουμε κακό. Δεν νομίζω να είναι το επιχείρημα επαρκές, παρά τα αυτά έχει δώσει αληθείας. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, ότι αυτό το βιβλίο στην ανάλυση του πρέπει να το ακούσουν μόνο εκείνοι που είναι πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, εκεί λέγει, εκείνη, δηλαδή η νύμφη, εκείνη η οποία έκλεισε την πόρτα της, έπλυνε τα πόδια της, γδύθηκε και έπεσε στο κρεβάτι να κοιμηθεί. Χτυπάει η πόρτα, παρότι αυτό είναι λίγο παρακάτω, δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω να πω, αλλά θέλω να δείξω κάτι. Χτυπάει η πόρτα. Άνοιξέ μου, είναι εκείνος. Και εκείνη λέει, πώς να ξαναντηθώ για να σου ανοίξω? Εξεδισάμην τον χιτώνα μου, γδύθηκα το χιτώνα μου. Πώς, λέει, θα ξαναντηθώ για να σου ανοίξω? Αυτό πώς το ερμηνεύουν τώρα οι πατέρες? Το εξεδισάμην τον χιτώνα. Ποιον χιτώνα? Τον πρώτο χιτώνα της αλογίας των δερμάτινων. Αλλά η νύμφη δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι έχει ένδυμα να ντυθεί καινούριο, και αυτό είναι εκείνο ή εκείνος που της χτυπάει την πόρτα απ' έξω, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το ένδυμα. Αυτόν ντυνθήκαμε. Να πω και κάτι ακόμα. Βλέπετε, αυτά έρχονται συνειρμικά. Γιατί δεν έχω την... Συνειρμικά έρχονται. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Το λέγει στην «Εν Χριστώ Ζωή», στο βιβλίο του. Λέει το εξής: πόσο δεμένος μπορεί να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου με το σώμα και το σώμα με τα μέλη του. Πόσο δεμένος μπορεί να είναι. Να πόσο δεμένος μπορεί να είναι. Όταν κάποιος μου κόβει το δάχτυλο, μου κόβει το χέρι ολόκληρο, μου κόβει το πόδι ολόκληρο, μου βγάζει το μάτι. Βλέπει κανένας εδώ ότι η σύνδεση είναι βεβαίως οργανική, αλλά δύναται να αποκοπεί αυτή η οργανική σύνδεση. Μπορεί να μου βγάλει το δέρμα, βεβαίως, να με γδάρει ζωντανόν. Εάν, λέγει, ντύθηκε στον Χριστόν, τον έχεις τόσο οργανικά ντυθεί, τόσο οργανικά δεθεί, που δεν μπορεί κανένας να σου τον αφαιρέσει και να σου εκδύσει από τον Χριστό. Ντυνόμαστε τον Χριστό, ούτε οι διώκτε, ούτε οι τύρανοι θα μπορέσουν να μου βγάλουν τον χιτώνα Χριστός, αν εγώ δεν το θέλω. Έτσι, το δέρμα μου μπορεί να το βγάλουν, το Χριστό δεν μπορούν να τον βγάλουν. Πόση λοιπόν είναι η σύνδεση του κάθε πιστού που βαπτίζεται με τον Χριστόν? Στενοτέρα και από ότι είναι το σώμα μου με το δέρμα μου. Στενοτέρα. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο λεγόμενος χιτών του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λέγει ο Άγιος Κύριλλος, να μην πολυπραγμονήσω περισσότερο. Και Χριστόν ενδυσάμενη, σύμμορφη γεγόνατε του Υιού του Θεού. Χριστόν ενδυσάμενη, τι γινήκαμε? Σύμμορφη του Υιού του Θεού. Τι θα πει σύμμορφη? Θα πει της αυτής μορφής σύμμορφος. Τι θα πει μορφή? Μορφή, μόρφωμα, είναι αυτό που λέμε με μια ξένη λέξη, καλούπι. Νομίζω ξένη πρέπει να είναι, να μην είναι ελληνική. Μήπως είναι τουρκική, δεν ξέρω, θα κοιτάξω, θα σας πω. Αυτό που λέμε καλούπι, η ξενική είναι η λέξη φόρμα. Φόρμα, φορμάρω, φόρμα. Αν έχω μια φόρμα και βάλω μέσα ένα γλυκό, το βγάλω από τη φόρμα, αμέσως έχω το γλυκό, έβγαλα τη φόρμα, να έχει πάρει το σχήμα της φόρμας. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο κτλ. Τι θα πει συσχηματίζομαι? Μπαίνω στο ίδιο σχήμα, δηλαδή στην ίδια φόρμα, δηλαδή στο ίδιο καλούπι με τον κόσμο. Μη, θα το λέγαμε έτσι απλό ελληνικά, μη καλουπιάζεστε με το καλούπι του κόσμου τούτου. Εδώ όταν λέγει γινήκαμε σύμμορφη του Υιού του Θεού, τι θέλει να πει? Θα πει μπήκα στο ίδιο καλούπι, μπήκα στο ίδιο μόρφωμα. Συγγνώμη, το μόρφωμα είναι το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα όταν θα μπω στη φόρμα μέσα. Σημειώσατε δε ότι οι λέξεις μορφή και μόρφωμα σε ξένες γλώσσες φόρμου είναι ελληνική λέξεις. Πήγε στην Ευρώπη και είπαμε μετά ότι δεν είναι ελληνική. Η ρίζα είναι ελληνική, για να μην πω ότι ολόκληρη λέξη είναι ελληνική. ολόκληρη. Μια μικρή παρενθεσούλα για να δείτε την τύχη των λέξεων. Λέμε σκαμπό και θα έλεγε κάποιος είναι το σκαμνί. Σκαμπό λέμε, ποιος το σκαμπό, και λέμε ότι είναι ξένη λέξη. Ποιος σας το είπε? Ελληνική είναι. Πήγε στην Ευρώπη με την ονομασία σκύμπους, σίγμα κάπα γιώτα, ο σκύμπους του σκύμποδος, και γύρισε στην Ελλάδα ξανά πίσω εξευρωπαϊσμένη από την ΕΟΚ, εξευρωπαϊσμένη με τη λέξη σκαμπό. Ελληνική λέξη είναι. Μια άλλη. Η λέξη κλασικός γράφεται με ένα σίγμα. Πήγε έξω, κλασικ, κλασικισμός, τελικά. Αλλά δεν έχουν αυτή το σίγμα παρά αν το γράψουν δύο φορές. Το σίγμα δύο φορές για να κάνουν σίγμα, γιατί στη μέση λέξη λέγεται ζι. Θα λέγονται κλαζί, κλαζίκ, κλαζικισμός. Και αν το κάνουν λοιπόν σίγμα, βάλουν δύο. Γυρίζει πίσω στην Ελλάδα και το γράφουμε τώρα με δύο σίγμα. Λάθος. Με ένα σίγμα γράφεται. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σας τα λέω αυτά για να σας ξεκουράζω και λιγάκι, αν δεν σας μπερδεύω περισσότερο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι θα πει τώρα σύμμορφος? Όλα αυτά τα λόγια που είπαμε για να καταλάβουμε τι θα πει ότι γεννήκαμε σύμμορφοι με τον Υιό του Θεού. Πρόκειται περί μιας εσωτερικής ομοιότητας. Όπως η φόρμα βγάζει το μόρφωμα, η φόρμα το μόρφωμα, το αποτέλεσμα το βγάζει ίδιο, ό,τι είναι η φόρμα, το καλούπι, έτσι σαν να είναι ο Χριστός η φόρμα, και να βγάζει μορφώματα, να βγάζει αυτά που βγάζει ένα καλούπι. Βγάζει πολλά. Αλλά αυτή η ομοιότητα είναι εσωτερική. Υπάρχει όμως κάτι εδώ που θα έπρεπε να το προσέξουμε, όπως το λέει ο Θεοφύλακτος, ότι αυτή η μόρφωση από το μορφώνω, θα πει σχηματίζω, τεκνία, λέει ο Απόστολος Παύλος, οδύνω, περνώ τους πόνους, τους κυλόπονους της γυναίκας που πρόκειται να γεννήσει, άχρης ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Κυλοπονάω έως ότου βγείτε από τη φόρμα Χριστός. Ακούσατε? Δηλαδή να μπείτε μέσα στο Χριστό και να βγείτε Χριστοειδείς. Χριστοειδείς να βγείτε. Και ο Απόστολος κυλοπονά για αυτό το έργον. Και εδώ λέει τώρα ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο γαρεστήν ο μονογενής φύση, τούτο αυτή γεγόνατε κατά χάριν. Ό,τι είναι εκφύσεως ο Υιός ως προς τον Πατέρα, δεν λέει ότι είναι εικόν του αοράτου Θεού ο Ιησούς Χριστός? Είναι μόρφωμα του Πατρός, αλλά φύση, γιατί είναι μία η ουσία. Εμείς θα γίνουμε φορμαρίσματα του Χριστού, αλλά κατά χάρη. Και νομίζω ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα, όπως τα είπαμε, μία λέξη. Ήδη σας την είπα. Να γίνουμε Χριστοειδείς. Είδος, ξέρετε πως γράφεται, ψηλή περισπομένη είδος, θα πει και μορφή. Στην αρχαία ελληνική είδος θα πει και μορφή. Το είδος λέει αυτού ήταν, ποιο είδος? Η μορφή, το πρόσωπο, η μορφή. Βλέπουμε λοιπόν είδος, μορφή, μόρφωμα, σύμμορφος, να πάρουμε την όψη την εσωτερική του Χριστού, να γίνομαι δηλαδή πραγματικά Χριστοειδής, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Και προχωρούμε. Προορίσας γαριμάς ο Θεός εις υιοθεσίαν, συμμόρφους επίησε του σώματος της δόξης του Χριστού. Και συνεχίζομαι. Προορίσας γάρ, διότι αφού προόρισε ημάς ο Θεός εις υιοθεσίαν, μας καθιστά συμμόρφους, επίησε, μας καθιστά συμμόρφους του σώματος της δόξης του Χριστού. Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε κοντά στο Θεό εάν δεν είχαμε αυτήν ακριβώς την κατάσταση, να είμεθα σύμμορφοι της δόξης του σώματος του Χριστού. Σας θυμίζω μια παραβολή που είπε ο Χριστός. Είναι εκείνη που του μεγάλου δείπνου, όχι, του δείπνου των γάμων του Υιού του Βασιλέως. Όσοι μέναν μέσα κλήθηκαν πολύ. Προϋποθέτει για να γίνεται ο έλεγχος κατοπινά ότι στην είσοδο έπρεπε να πάρουν κάποιο χιτώνα γάμου. Κάποιος μπήκε, πώς μπήκε, εξάλλου εδώ είναι η κατασκευή, θα λέγαμε, της παραβολής, για να δείξει αυτό που θέλει να δείξει ο Κύριος, χωρίς να έχει το ένδυμα του γάμου. Πηγαίνει λοιπόν ο οικοδεσπότης και λέει: «Ετέρε, φίλε, πώς εδώ εισήλθες μη έχων ένδυμα γάμου?» Εδώ τώρα είναι. Βέβαια ουσιαστικά συμπίπτουν, αλλά ας με επιτρέπει να κάνω ένα διαφορισμό. Όταν μη είπαμε προηγουμένως ότι το ένδυμα είναι ο Χριστός, εδώ λέγει ένδυμα γάμου. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Πάλι ο Χριστός είναι, αλλά με την εξής, θα λέγαμε, διασάφηση, ότι το ένδυμα του γάμου δεν είναι παρά αυτό που λέει εδώ, το να γίνω σύμμορφος, να μοιάζω της δόξης του σώματος του Χριστού. Όπως στο γάμο όλοι, ας πούμε, αν ο γαμπρός φοράει φράκο, ας μου επιτραπεί η εικόνα αυτή, και όλοι οι άλλοι παριστάμενοι όταν είναι επίσημος γάμος φοράνε φράκ. Μπορεί να πάει κανείς σε ένα τέτοιο γάμο επίσημο με μπλουτζίν, θα του πούν: τι γίνεται εδώ?» Πρέπει λοιπόν οι καλεσμένοι στη στολή να μοιάζουν με τον γαμπρό. Έτσι και εδώ που λέει ότι θα είμεθα σύμμορφη του σώματος στη δόξη του Χριστού, το λέει αυτό η παραβολή. Σας είπα που είπε ο Χριστός ότι πρέπει να έχεις το ένδυμα του γάμου για να μπεις μέσα. Γιατί αλλιώτικα πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ λέγει προορίσας ημάς ο Θεός εις υιοθεσίαν. Επειδή μας προόρισε, γι' αυτό μας έκανε συμμόρφους του σώματος της δόξης του Χριστού. Σκανδαλιστήκατε πάνω στο προόρισε? Μη σκανδαλίζεστε. Δεν μας προόρισε έξω από τη θέλησή μας, διότι τότε δεν θα είχε αξία κάθε προσφορά του Θεού. Εφόσον ο Θεός μας έκανε ελευθέρους, ο προορισμός ουσιαστικά καταργεί την ελευθερία. Ο Θεός προορίζει ους προέγνω. όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, ους προέχνω τούτους και προώρησε, ους δε προώρησε τούτους και δικαίωσε. Πότε λοιπόν δικαιώνει? Όταν προορίζει. Πότε προορίζει? Όταν, ακούστε, προορίζω, προορίζω, εκ των προτέρων. Πότε? Ους εκείνους τους οποίους προέγνω. Δεν ήξερε ο Θεός όταν εγώ θα ερχόμουν στην ύπαρξη ποιος θα ήμουνα? Αγαπητοί μου, το ξέρετε ότι ο Θεός γνωρίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα πριν καν υπάρξει. Ποιοι θα σωθούν, ποιοι δεν θα σωθούν, ποιος ο καθένας θα σταθεί. Λέτε, ο Ιούδας δεν είναι το γνωστός πρώτης δημιουργίας? Πρώτης δημιουργίας, προκαταβολής κόσμου. Γιατί? Διότι πώς φέρεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Χριστός? Φέρεται ως αρνίον, αρνίων εσφαγμένων. Ακούστε αυτό το περίεργο. Προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ο κόσμος εσφαγμένων αρνίων. Έχουμε δύο σημεία: η έννοια αρνίων και η έννοια πλεονεκτική, πλεοναστική, συγγνώμη, αλλά όμως αναγκαία παρά τα αυτά. Εσφαγμένων. Αρνίο σήμαινε θυσία, διότι τα αρνιά προσεφέρονται εις θυσίαν. Εσφαγμένον, αυτό το αρνί πια που ήδη εθυσιάστηκε. Και ο Χριστός είναι εσφαγμένον αρνίων προκαταβολής κόσμου. Δηλαδή, ο Χριστός φέρεται εν ανθρωπίση και εν θυσία πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει το σήμαν. Και δεν εγνώριζε λοιπόν τον Άννα, τον Καϊάφα ο Θεός, τον Ιούδα, τον Πιλάτο? Όλους μας γνωρίζει. Όλους μας. Τα πάντα, μέχρι τελευταία λεπτομέρεια, και εκείνο που εμείς δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε για τον εαυτόν μας, εκείνος μας γνωρίζει. Λοιπόν, τι θα πει εδώ μας προώρησε? Δεν μας προώρησε, αλλά εκείνος που προέγνω, προγνώρισε ποιος θα είναι. Λέει, θα είναι από τους 1100, παράδειγμα λέω, για αυτούς τους 100 θα κάνω αυτό και αυτό, ώστε δεν προορίζει κατά σκανδαλώδη τρόπο, που σας είπα σκανδαλιστήκατε, ούτε καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου. Ελευθέρος ο άνθρωπος έρχεται να προσφερθεί στον Θεό. Αυτό όμως το ξέρει ο Θεός. Και δημιουργεί ο Θεός εκείνο που θα δώσει. Τι? Δημιουργεί το σώμα του Χριστού. Για να γίνει το σώμα του Χριστού, εκείνο βάσει του οποίου εμείς θα γίνομαι. Για να γίνει εκείνο βάσει του οποίου εμείς θα γίνουμε. Δοξασμένο σώμα. Δοξασμένο σώμα. Ανθρώπινο σώμα δοξασμένο. Του Υιού του Θεού. Γι' αυτό λέγει εδώ, προορίσας ημάς ο Θεός εις υιοθεσίαν, προκειμένου να μας κάνει παιδιά του. Έπρεπε να μοιάζουμε με τον φύση Υιόν του, τον Ιησού Χριστόν. Έπρεπε να μοιάζουμε κατά χάρη εμείς παιδιά. Και μας καθιστά συμμόρφους του σώματος της δόξης του Χριστού. Ποιο είναι τώρα αυτό το σώμα της δόξης του Χριστού? Προσέξτε εδώ πέρα. Είναι γνωστό ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, προσέξτε εδώ, προοδοποίησε, προοδοποιώ, ανοίγω το δρόμο, κάνω δρόμο, ανοίγω δρόμο, προοδοποιώ. Προοδοποίησε αυτό που θα γίνουμε εμείς. Δηλαδή Ανάστασης, Αυθαρσία, Αθανασία. Θα είμαι θα άφθαρτη, θα είμαι θα θάνατη μετά την και αφού θα αναστηθούμε. Αυτά ποιος τα εργάστηκε? Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Συνεπώς θα πρέπει να γίνουμε σύμμορφη, δηλαδή το ίδιο πράγμα όπως το σώμα του Χριστού. Αυτό θα πει σύμμορφος, του σώματος της δόξης του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός είναι αθάνατος. Ο Χριστός, όχι ο Υιός του Θεού, η ανθρωπίνη φύση, αθάνατος και εγώ. Ανεστήθη εκείνος, θα αναστηθώ και εγώ. Αθάνατος εκείνος, αθάνατος και εγώ. Άφθαρτος εκείνος, άφθαρτος και εγώ. Να λοιπόν που μας προοδοποίησε, άνοιξε το δρόμο το να γίνομαι αυτό που εκείνος είναι. Μακάριος ο Υιός του Θεού, μακάρι και εμείς. Στη βασιλεία του εκείνος, στη βασιλεία του και εμείς. Αυτό θα πει ανοίγει ο δρόμος. Αυτό είναι εκπληκτικό, αγαπητοί μου. Το αντιλαμβάνεστε? Λέμε προηγουμένως που έλεγαμε στις απορίες ότι ο χριστιανισμός αν είναι θρησκεία, αν είναι, αν είναι η αλήθεια. Αυτά δεν είναι μία θεωρία. Δεν είναι ψηλά πραγματικότητα, το ψι με γιώτα, γυμνά πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή λόγια, αυτά που μπορεί να λέει φιλολογικά ένας άνθρωπος, ας πει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Έχουμε το σώμα εκείνο που αναισθήθη άφθαρτο και αθάνατο. Το ψηλαφίσαμε, το είδαμε, το ξαναψηλαφίσαμε, το ξαναψηλαφίσαμε και το είδαμε να ανέρχεται εις τον ουρανό. Και πήραμε την πληροφορία ότι με τον ίδιο τρόπο θα ξανάρθει ο Κύριος. Αυτό είναι κατ' επίνοια, είναι κατά φαντασία, κατά κατασκευή, ή είναι μια πραγματικότητα χειροπιαστή? Πώς λέει στο προημιό του στην πρώτη επιστολή Ευαγγελιστής Ιωάννης ο αυτόπτης αυτός μάρτης, που το λέει και το ξαναλέει και το ξαναλέει: ο εθεασάμεθα, ο εωράκαμεν. Είδατε, εωράκαμεν, εθεασάμεθα. Το εθεασάμεθα είναι ισχυρότερο του, το θεάω με θεόμεν είναι ισχυρότερο του ορό. Και εχείριση μόνο ψηλάφισαν. Τα χέρια μας ψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής για τον Ιησού Χριστόν. Είναι ρεαλισμός. Ο Θωμάς είπε εάν δεν θα πιστέψω. Έλα εδώ Θωμά να ειδείς τα τρύπια μου χέρια και την λοχισμένη μου πλευρά. Κατ' επίνοια έχουμε το σώμα της αποδείξεως. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα πολύ πιστή. Πολλοί λένε και πού μπορώ να ξέρω αυτό, και ότι πίστευε και μη ερεύνα και σούπα και μου πες. Έχουμε το σώμα της αποδείξεως. Οι άνθρωποι που έδωσαν την μαρτυρία περί του Ιησού, και εκείνοι εμαρτύρησαν. Και για ένα ψέμα δεν μαρτυράει ποτέ κανένας. Για ένα ψέμα μαρτυράει για την αλήθεια. Λοιπόν αγαπητοί, βλέπετε πως τα πράγματα έχουν, και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Μέτοχοι ούν του Χριστού γενόμενοι, Χριστή οικότος καλείστε. Και περί ημών έλεγε ο Θεός, μη άπτεστε των Χριστών μου. Μέτοχοι ούν του Χριστού γενόμενοι, αφού γίναμε μέτοχοι του Χριστού, μέτοχοι, αφού μας άνοιξε το δρόμο, αφού του μοιάζομαι, αφού Χριστή οικότος καλείστε. Φυσικά καλείστε Χριστή, το χρήμα γιώτα πάντα, το στήμιο μικρόν γιώτα, ώστε λοιπόν είμαι και εγώ Χριστός και ο καθένας από μας είναι Χριστός, αφού είμεθα ίδιο με ό,τι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό σας είπα, ο όρος Χριστοειδής τα λέει όλα. Αλλά τι θα πει είμαι Χριστός? Πριν μας το πει, λέει κάτι άλλο ο Άγιος Κύριλλος. Τι θα πει είμαι Χριστός? Ξέρετε τι θα πει? Είμαι χρησμένος. Εγώ βιάζομαι λιγάκι. Είμαι χρησμένος. Αυτό θα πει είμαι Χριστός. Όπως και ο Χριστός λέγεται Χριστός, δηλαδή ο Ιησούς, διότι είναι χρησμένος. Θα το δούμε αυτό, θα μας τα πει παρακάτω με πολύ πλούτον ο Άγιος Κύριλλος. Πριν όμως μας το πει, λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, και για μας, για σας, λέει στους φωτιστέντες, βαπτιστέντες, έλεγε ο Θεός, μη άπτεστε των Χριστών μου, μην εγγίζετε τους Χριστούς μου. Αυτό πρέπει να σας το πω, ότι είναι γραμμένο στον 104ο ψαλμόν και αναφέρεται στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, στους πατριάρχες, και αναφέρεται στην περίπτωση των ανθρώπων που ήσαν γύρω από αυτούς, δηλαδή οι λαοί της γης Χαναάν. Και ο Θεός είπε για τον Αβραάμ ή τον Ισαάκ ή τον Ιακώβ, μην εγγίσετε αυτοί που είναι δικοί μου Χριστοί, δηλαδή είναι χρησμένοι. Δεν μιλάμε για το μυστήριο του χρήσματος, βλέπετε σιγά σιγά μπαίνουμε στο θέμα. Για αυτούς που είναι χρησμένοι, αυτοί που έχουν το χρήσμα, μη τους πειράξετε, διότι θα αμαρτήσετε. Θα μας πει σε ένα σημείο, γι' αυτό λεγόμαστε χριστιανοί, γιατί είμαστε Χριστοί, έχουμε Χριστοί. Μάλιστα κάποτε ένας βασιλιάς της γης Χαναάν είχε κάνει κάποια αμαρτία, είχε πειράξει τον Αβραάμ, κάτι έγινε, και ο Θεός είπε να προσευχηθεί ο Αβραάμ γι' αυτόν, δηλαδή ο Χριστός Κυρίου ο Αβραάμ, διότι όταν του είπε σήκω φύγε από την πατρίδα σου κλπ, τον έχρισε. Δηλαδή τι τον έχρισε? Τον έχρισε, είναι και χρησμένος. Θα προσευχηθεί, λέγει, ο προφήτης μου για να σε συγχωρήσω εσένα. Ακούστε κάτι καταπληκτικό. Δεν συγχωρεί ο Θεός απευθείας, ζητάει τη μεσολάβηση του Χριστού του Αβραάμ, του Χριστού του και προφήτου του Αβραάμ. Πού είναι οι προτεστάντες που δεν δέχονται την μεσολάβηση των Αγίων? Πού είναι, πού είναι, τι έχουν να πούν? Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός τότε θα συγχωρήσει όταν θα προσευχηθεί ο Αβραάμ. Καταπληκτικό. Αυτοί λοιπόν είναι Χριστοί. Αν πάτε στο ψαλτήρι, εκεί θα το δείτε αυτό, και όπου αλλού πάτε στην Παλαιά Διαθήκη, ποιοι είναι αυτοί οι Χριστοί του Κυρίου. Ο Δαβίδ ήταν ο Χριστός Κυρίου. Ο Σαούλ πρώτου Δαβίδ ήταν Χριστός Κυρίου. Και όταν οι σύντροφοι του Δαβίδ, που ήταν στο βάθος του σπηλαίου, όταν τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει τον Δαβίδ, και χωρίς να ξέρει ότι είναι στο βάθος του σπηλαίου, πήγε και κοιμήθηκε στην είσοδο του σπηλαίου ο Σαούλ. Του λένε οι σύντροφοι του, ο Θεός σου έβαλε στα χέρια τον εχθρό σου, σκότωσε τον. Και είπε, τον Χριστόν Κυρίου θα φωνεύσω. Ποτέ. Διότι ο βασιλεύς είτε ο Χριστός Κυρίου. Οι αρχιερείς, μόνον οι αρχιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, μόνο ένας ήταν ο αρχιερεύς, μετά ο άλλος διάδοχος κλπ. Ήταν Χριστή Κυρίου, διότι εχρίοντο με ένα έλεον, ένα λάδι, όπως και στο βάπτισμα, μετά το βάπτισμα χρειόμεθα με το Άγιο Μύρο. Βέβαια εγώ βιάζομαι, θα μας τα πει ο Άγιος Κύριος, θα μας τα πει με τη σειρά τους, θα είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά όπως θα τα ακούσουμε. Τώρα όμως, απλώς επειδή χρησιμοποιεί αυτό το χωρίον, μη άπτεστε τον Χριστόν μου, μη τον εγγύζετε τον αυτός που είναι χρησμένος από μένα. Αυτό ερμηνεύσαμε. Όμως σε ποιους αποτείνεται ο Θεός να μην εγγύσει κανείς εκείνη που είναι Χριστή δική του? Κατεξοχήν είναι οι δαίμονες. Οι δαίμονες δεν μπορούν να εγγύσουν τον Χριστόν Κυρίου, τον καθέναν από μας. Πότε? Όταν εφυλάξαμε καθαρό το ένδυμα του γάμου, συγγνώμη, της βαπτίσεως. Δεν το φυλάξαμε. Δεν μας λέει στην πρώτη μυσταγωγική κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος, πρόσεξε, λέγει, μην αθετήσεις το βαπτισμά σου, διότι οι δαίμονες που τους διώξαμε θα γυρίσουν πικρότεροι από ότι τότε που σε είχαν στην κατοχή τους. Σε αυτούς λοιπόν αποτείνεται ο Θεός, μη πειράξετε εκείνοι που είναι Χριστοί δικοί μου. Αλλά οι δαίμονες αυτό το ευλαβούνται. Ξέρετε πόσο το ευλαβούνται? Θα έλεγα, εάν οι δαίμονες σε ζήτησαν άδεια για να μπουν στους χείρους, επίτρεψον, λέει, επίτρεψέ μας, εζήτησαν άδεια για να μπουν στους χείρους, πόσο περισσότερο θα έμπαιναν αυθαίρετα σε έναν άνθρωπο να τον προσβάλλουν, να τον κάνουν δαιμονισμένο. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός προηγουμένως ελέρωσε τον χιτώνα του βαπτίσματος, και τώρα ο Θεός επιτρέπει για τιμωρία του να δεχθεί την εισβολή των δαιμόνων. Αλλά προχωρούμε. Χριστή δε γεγόνατε του Αγίου Πνεύματος το αντίτυπον δεξάμενη και πάντα εικονικός, εφημών γεγέννητε, επειδή εικόνες εστέ Χριστού. Είναι μία απαράμιλη φράση αυτή. Απαράμιλη. Λέγει, γινήκατε Χριστή. Ξαναλέγω το χρή με γιώτα πάντοτε, από το ρήμα χρύο και όχι από το ρήμα χρύζω, που γράφεται με ήττα και χρησιμοποιώ και χρήμα και χρήσεις, με γιώτα. Και Χριστός, ο Χριστός γράφεται με ήττα, όχι με γιώτα, με ήττα γράφεται. Το όνομα είναι και αρχαιοελληνικό και γράφεται με ήττα, από το χρήσεις, χρησιμοποιώ, εδίδεται το όνομα αυτό εις τους δούλους. Μην το γράφετε με γιώτα, παρακαλώ, το όνομά σας Χριστός. Χριστή δε γεγόνατε δεξάμενη το αντίτυπον του Αγίου Πνεύματος. Ποιο είναι τώρα το αντίτυπον του Αγίου Πνεύματος? Είναι το λάδι, εκείνο το μύρο. Δεχθήκατε, ακούστε, το αντίτυπον του Αγίου Πνεύματος. Επάνω σε αυτό, θα μας το πει λίγο πιο κάτω και αυτό ο Άγιος Κύριλλος, θα ειδούμε ότι το, αλλά θα το πω όμως και από εδώ, για να λέγονται μερικά πράγματα δυο και τρεις φορές για να εδραιώνονται. Το λάδι αυτό είναι υλικός, ακούσατε το, φορέας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή παίρνω διε ενός υλικού φορέως το Άγιο Πνεύμα. Μα το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα, δεν μπορεί να έρθει μέσα μου, εμποδίζεται από τίποτε? Ο Θεός είχε ανάγκη από την ράβδον του Μωυσέως για να φύγει η θάλασσα και να γίνει ξηρά? Δεν είχε ανάγκη, αλλά έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν το λάδι, το μύρο που φυλάτωμε στην εκκλησία και με το οποίο χρύωμε τον βαπτιστέντα και επιτελούμε το μυστήριο του χρίσματος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά, θα το πω άλλη μια φορά, ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Θα μας πει πιο κάτω, δεν είναι, λέει, αλόρα, μη υπονοείς εκείνο το μύρον, ψηλόν είναι. Μη λογαριάσεις ότι εκείνο το μύρον, ότι το ψημεγιώτα, ότι είναι τίποτα, λέει, σκέτο, γυμνό, σκέτο λάδι. Όχι, 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 λέει. Και λέει παρακάτω για, σαν παράδειγμα, το μυστήριο της ευχαριστίας και λοιπά. Θα φτάσουμε εκεί. Τι θέλει να δείξει εδώ? Ότι το αντίτυπο, δηλαδή ο φορέας του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτό το λάδι. Αυτό λοιπόν, λέγει, τώρα το δεχθήκαμε, και πάντα εικονικός εφημπών γεγέννηται. Όλα γίνονται σε μας εικονικά, επειδή είσαστε εικόνες Χριστού. Αυτή είναι ωραία φράση. Επειδή είσαστε εικόνες Χριστού, εικονικώς όλα σας προσφέρονται. Και το βάπτισμα, θα το δούμε, ότι ο Ιορδάνης είναι το βάπτισμα κολυμβήθρα, είναι εικόνα του Ιορδάνου, στον οποίο η Ιορδάνη βαπτίστηκε ο Χριστός και που το δέρμα του ίγγισε στα νερά του Ιορδάνου. Και το χρήσμα εικονικός, αντίτυπον του Αγίου Πνεύματος, ως φορέας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλα εικονικός? Γιατί είμαστε, λέγει, εμείς οι άνθρωποι εικόνες Χριστού. Και ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό, στα δύο λεφτά που μένουν. Γιατί είπε εικόνες Χριστού και δεν είπε εικόνες Θεού? Δεν λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπον κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν? Δεν είναι λάθος, αλλά είναι συμπλήρωμα. Λέγουν οι πατέρες, ο Άγιος Ειρηναίος επί παραδείγματι, λέγει, επειδή ακόμα δεν είχε αποκαλυφθεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος, η Αγία Γραφή λέγει ότι γινήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Όταν όμως απεκαλύφθη το δόγμα της Αγίας Τριάδος, τότε το ίδιο αυτό πράγμα γίνεται ακριβέστερο στη διατύπωσή του. Επειδή ο Χριστός, όχι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός είναι εικόν του αοράτου Θεού, εμείς λοιπόν είμεθα εικόνες του Χριστού. Και συνεπώς ο άνθρωπος είναι εικόνα, εικόνος. Είμεθα εικόνα Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Και γιατί είμεθα εικόνα του Χριστού και όχι εικόνα του Θεού? Διότι με βάση αυτήν την ανθρωπίνη κατασκευή, αυτό που είμαι εγώ τώρα, όπως με βλέπετε και είσαστε και εσείς, θα εγίνετο ο Υιός του Θεού μες στη δημιουργία, αυτό που λέμε άνθρωπος. Συνεπώς ο Αδάμ έγινε με βάση αυτό που θα εγίνετο ο Υιός του Θεού, και έτσι έγινε ο άνθρωπος εικόνα του Χριστού. Δεν λέγει εικόνα του Υιού του Θεού, λέει εικόνα του Χριστού, που εννοούμε πάντοτε την παρουσία της ανθρωπίνης φύσεως. Ο Κύριος να σας ευλογεί.